The Voice of America. Mormin Oromia keessatti fufee sanbata darbe irraa jalqabe Harargee dhiya aanaa meessoo keessatti kan gaggeeffamaa jiru ta'uuf Shawaa Lixaa aanaa Calleeyaa mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa tokko keessatti har'a hiriirri gaggeessamuusaa dubbatu jiraattonni Harargee Lixaa aanaa meessoorraa jiraataa namoon haasofsiise tokko akkas jedha.
Walga'iinsa sassiidaa taatee turte walga'iinsa hawaasa magaalaa meessoo guutuu yaamanii walga'iinsa irratti wal dhabdiidhaa jira hawaasa magaalaatii fi qaama mootummaanii hojiitu. Meeshaan galii walga'ii gadhiisanii ta'an.
Wal dhibdeen isaanii maal walitti dubbatan?
Kan dhiyeessaniif Mr. Plan dhaabbatee jira. Wanni mormii gaggeessitaniif hin jiru. Ijoolleen dhiyeessaniif ta'uun kees qalama akkamitti dhiigaa reefaa qaltee sirraan meeqee uffatee jijjiirree mijjeessan jettee dubbataa jirti namni ajjeessan jiru jechuudhaan biyyee kana isaan yaada kanaa kana dhiyeessaniif akkamitti waan laallee garuu kan dhiyeessanii keenya qaama keenya. Hin ta'uu daalii miti mirgi abbaa bizimaadhaa nu eeggamu qabaa mirgi keenya sun kabajamu qabaa mirgi qotee bulaa keenyaas nu eeggamu qabaa.
Duuba maaltu ta'e?
Achiboota mormii xiqqisoo ijoolleen walii qabamtee gaggeessitee turte yeroo san keessatti manguddoon biyyaadhaa adda fichaa adaaniitti adda fichaa san ture guyyaa saftiidhaa jechuudha. Kan inni nuti guyyaa saftiidhaa san waan ijoolleen hiriira baatee mirgi abbaa bizimaadhaa nu eeggamu qabaa mirgi uummata oromoo kabajamu qabaa mirgi qotee bulaa keenyaa nu eeggamu qabaa. Gumaan barattoota keenyaatis kaafalamuu qabaatu jechuu qaamni waraana mootummaatiis nuuf isaa bahuu qabaa warri nuufuus warri nuuf ittuus jechuudhaanii ijoolleen guyyaa sun dubbatanii turanii akkuma beekamutti mootummaan kun hariiroo uummata Somaalee keessaa walitti hidhateeti kan uummata Oromoodha jechuu naannoo Urfoo fi soddoma daantu biratti jechuudha. Daangaa Killilaa ministeerra jirti ishiin tun jechuu Somaalee fi Oromoon naannoo sanitti wajjii horanii wajjii qotatanii wajjii jiraatanii. Walirraa fuudhanii walirraa horan isaan kun jechuun hojii tiifatan ammaachis. Oduu akkanatti sabni lamee hojii jiraataa jiruuti hawwiyyaa maqaa jedhamtuun hawwiyyaa deemee jechuudhaan Oromoo nama ga'a rasaa saandaanii lama kan du'e beekamee jira. Haal immoo seeffatanii gaafatanii federaalii miti amma federaalii lola san keessatti argamee tokko ni jira.
Namoota Oromoo jaatu ajjeefameedha kanatti jettu. Maalirratti kun akkamitti ta'e?
Oduudha qotee bultoonni naannoo san karaa deemaa jiraniiti. Rasaasa rabbanan warri rasaasa bane kana keessa federaala tokko jira qaamni federaala mootummaadhaa keessa jira.
Kun gama bulchiisa naannoo Somaalee moo aanaa meessoo keessatti kan inni ta'e?
Aanaa meessoo keessatti kan inni ta'e Urfoo yookiin soddoma jaan jijjiitti magaalaa xiqqoo baadiyyaalee aanaa meessoo irraa xiqqisoo kiiloomeetira 7.8.
San booda maaltu ta'e egaa?
Yaani isaaniidhaa yaada uummata Oromoodhaa duraa balleessuudhaa fi karaa kanaan itti dhufe mootummaa karaa hawwiyyaan Oromoo dhiyeettii jechuudha yaada uummata Oromoodhaa duraa balleessuudhaaf jechuu jechuudha.
San booda maalti ta'e?
Humni federaalaa san booda irra biyya hawaasni biyyaa buqqee magaalaa guutuu natti beeku san booda irra humni mootummaatiif gidduu seenee adda baasee magaalaa keessattis mormii guddoo gaggeessamtee karaa Addis Ababaa fi Jijabuutii ol qunnamsiisu daandii ispaaltiidhaa. Cufanii mukaa fi goomaalee kana irra gubanii karaa cufanii dhaabanii isaanii dhageessifatan manni aanaa meeshoo jiru. Erga lallis ta'ee booda aldeebiinuutu magaalaa keessatti.
Kun kaleessaa?
Kaleessaa kun. Achi booda immoo har'a dhaabanii isaaniidhaa dhaggeeffatan hawaasni magaalaadhaa. Har'a kan ta'e qaamni mootummaadhaa dukkaana suuqii keessa taa'eeti kan inni mul'anne. Inni akka ta'e namni beekamne gargaraa irratti boombii guddaa irra darbanii ture. Gizee dukaana san namoonni biraadhaa siisee dhufee ilaalu namticha bulbulu malee namni biraa hin jiru. Namtichi isaanis nama waan akkasii galabuu miti.
Arra boombii dhoyeedhaa kanatti jettu? Suuqii keessatti moo eessatti ka boombichi dhoye?
Karaa suuqii bira darbeetu.
Karaa suuqii bira darbu irratti dhoye?
Maal
rukkute eenyutu madaa'e kan miidhame kan madaa'e meenatti?
Barattoota hin taane dargaggoo karaa fayyaa jirtu nama afur madiisa.
San booda maalti ta'e?
Sambee darbe inni miti bakka mormii guddaa magaalaa keessa jambaranii bakka rabshaan akkanumatti dhaabanii bakka qaama mootummaa keessaa waraanni bahuu qabaa nuti isaanii warri soro keessaa jirus warri nama keenya ajjeesaa jirus warri mootummaa jirus warri safa keenya miidhaa jirus isaanii haaluurraa ba'anii qaamni mootummaa waraanaa fi jirtuun aanaa meeshoo keessaa jechaati falmataa jiran amma.
Ammallee hiriirri sun gaggeeffamarma jira?
Hiriirri gaggeeffamaa jira ammallee kaasaa soo keessaa jiru si ibsuu ni danda'a. Sababa qotee bulaan aanaa meeshoo sanitti akka dhaabee jiru kanarraa kan ka'e halkan eedaa za'a lamaa fi cinarraa ka'ee hanga za'aa ja'aatti mormii magaalaa sababa keessatti gaggeessanii ture. mormin kun hammayala asabu tita gudda uzun jeyi badiyale gutu kote bulan dirmate halufe yero min magala hiride ga jeyi kote bulan nan san hada ku tayo galacha lula nagaraba arkuncha nan lule badiyale tun gutu asabu dirmate di mormin gudda ga jeyi te dirdiga khara asabu senudi dalbi dabu ti fi addis ababa ay kunan sisu uma ara gubani tabani makinalen undi ara fa gane saka da dokuma finalen ji ara de murane tu aga ga ja ga ga ci zalama cikin raga ga ja hadirin da gagge fatani da dani zani wajira mutuma ci da gani daga ce idole ni tarti tun ke kali polisa warana mutuma da ake mura wajira kai sada bate rasa sa kara sai ko mun yi da ka wata kanin ke bin ta ni da tunju sadani kai da bin sa gani da warra sa mutu
acci boda ramalta
ara yemin ne to hunde polisa tin ne zo mun yarana warana da ji da fidan tuwa asabo kai sa ganna kan abba mun ne de shi halkan wan de kan ne ta na maka ba wani wala yin ba akan ya karani da ka su ki lawa jira da tsana kan mutu sani ka
dage fato ta ganya ifsa jira to ninu kenan kana qama motun maradda ba facu daf dura kanani tibilbile magala asabot katti ba katan obbo tofik aliyi tuture
Hello.
Hello, Butofik akam jirtu.
Yakam.
Naga naga. Hada hirirarra magala asabotke satti geggesa majiru sinirra adda bafachu jedhen bilbile namo dandin jira ma radio sagale America ram bilbila. Malinni morminarra magala asabotke satti geggefame.
Morminarra takadiru magala asabotke morminge gehna jiru bisina gandete.
Morminge geggefame omtun jiru.
injiru
kalesa rajal kabe mormitu gege famature karanille cufate ture da kajeda mu jiratoni nanno baratoni kadubatan
baratoni hajira yakanga
mal jettan
kejiba kejiba rezil ge famade rezil ge tenna ganjirti
hello sagale no butofik accu mambade dedde bise bilbileyu nafin kasne debe mo itana bulcha anameso ubo muhammad jamali tambilbile waahiri rawon mormi ana sana ke sattigegge saman jeccu dan jiraton nu fipsani akana jeccu dan krisan de bikennan
durandurse hiriri mormi to ko gegge fame kanjamu akka hera biyetenyetti ke yemi soddomni fani fatti haye jirechu namni hirira nagayo bo kara fera tingafate ulagale gute hayema mefi sera motumarratti ste tarti motumarratti de garus ekus ni ganda kana hera biyetti tin kamir kana akka wali galatti mo akka ana ne sotti qamni hirira ifakana angafate ulagale sera kana angafate hirira naga gagge senjiru
me asirra to bo mamad herri serri kan ni jeru etiopia ke sotti hirira gegge sudafi yema gafatu kajeru njiru kajeru mayenni beksu dursani beksu kajeru da kajeru kanu beksu njiru da kan sinjettan
beksise qamni irira kanan ba timma kanatin ba je beksise irira benjiru kanat akka wali galati irri morni da ulaga sera kana gute injiru kana gafan jummo sochilen seran ala gege famanjiru
sochilen serara gege famanjiru da kan sinjettan
sirritti santujiran qamni muratni sochile serala hayyaman qamne oton gafatin agenda beefin qabin daga darbu kole adadda geesu suda firira bejiru wech
baratto tamo rida kana kageggeesu qonnan bulto tamo enyu
kutale nawasa garagara barattonni addajiru madanni jiru kanneni mo hojju tota guyya tani magala ke sigiratni smuraakni ni jiru ama murasa tutu sochi seirana la kana rattirmas
kun guyya kami kun sabti falada kajira mesana
guyyot makannene
engadaf kale sejechu mal gafatu mal gafin sani
akka ifani fatti gafilen diate niti bekamti ke nenefi injiru atawmo imonni isani mayirira bani ti jiren kun difa informal ten gafa korotamu mo yolalu imotu mahalana no romiati walkabatu kan filma master plani ti walkabatu kate kuta ummata ha tikka kana ranni dagine
kabra kanin sin gafachu barbadu wayna motar rasasan alelaman jedamani tin namotaja bakka urfo soddo majedamutti namon nija rasasan alelaman jiru kanne nkesa obbo Muhammad Abdullah fi obbo Yasin Abdullah kanneen jedhaman duun isaanii mirkanaa'ee jira ka jedhan jiraattonni naannoo mee waa'ee kana naa ibsa.
Kuni kan ta'e wali bu'iinsa naannoo Wallaatti uummata Somaaleetii fi Oromooti. Akkuma beekamutti bara dheeraarraa eegalee naannoon mi'eessoo aanaa horsiisee bulaa ta'uudhaan aanaaleen Wallaa naannoo Somaalee jiru walitti bu'iinsi uummataa ni uumama. Kuni sababni ijoon isaa tokkoffaa rakkoo diinagdeetii uummata kana walitti buusa. Bishaan, lafa dheedumsa. Rakkoolee kanaan wal fakkaatuun immoo kaleessas naannoo ati gatte kanatti walitti bu'iinsi uummataa uumame. Namni miidhamuun jiraachu rakkoo amma deemaa jiru kanaan kan wal qabatu.
Garuu jiraattonni kan isaan jedhanii humnoonni mootummaaf kanneen naannoo sana jiran uummata walitti buusuudhaaf kan godhanii warra hajjeessan sana keessa humni federaalaa keessa jiraadha kan isaan jiran. Kun dhara jettu.
Qaamni federaalaa hajjechaa uummataa kanarratti hirmaate gonkumaa hin jiru. Walitti bu'iinsi kan uumame uummattoota horsiisee bulaa lamaan jiruudhaatti. Rakkoo uumame kanaan immoo qaamni federaalaatis ta'e qaamni ittisa biyyaa yeroo rakkoon san geessifamaa turettu iddoo hin seenne eega rakkoon san dhaabbate booda guyyaa har'aa ganama kan raayyaan ittisa biyyaa sochiilee rakkoolee kanaan wal qabatan akka rakkoon hin babal'anne uummattoota lamaan kana walitti fiduu fi rakkoo kana furuudhaaf gaggeessame malee qaamni federaalaa rakkoo kana adda durummaadhaan keessatti hirmaatee uummata fi ajjeesu hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenya ittaanaa bulchaan aanaa meessoo hiriira mormii kaleessa galgala hangalkan walakkaatti naannawa sana jechuun aanaadhuma sana magaalaa Asaboo keessatti geggeessame jechuudhaan jiraattonni nuuf ibsanis mormii beekannaa seeraa hin qabne jeeqama jedhaniyyuu garuu geggeessamuu isaanaaf mirkaneessanii jiran. Gaaffiif deebii obbo Mahammad Jamaal waliin geggeessine kutaa lammataa sagantaa keenya boorii keessatti dhiyeessina. Ibsa isaaniif guddaan galatoomsadha. Gama biraatiin Shawaa Lixaa aanaa Calliyaa mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa lalistuu Billoo keessatti barattoonni hiriira bahuudhaan barnoota cufanii deemuu isaaniiti kan jiraattonni dubbatan. Jiraataan tokko akkana jedhu.
Ganda kana keessa mana barnootaa lamatu jira. Mana barumsaa sadarkaa saayikilii jalqabaa kutaa tokko hanga afuriitti fi mana barumsaa kutaa tokko hanga sadiriitti jirudha. Mana barumsaa kutaa tokko hanga afuriitti jiru sanarratti guyyaa har'aa ijoolleen dibdaa isaanii dhageessisanii reeffa obbolaa keenyaa deemnee baranne jechuudhaan mormii isaanii dhageessisanii dhaadannoodhaan reeffa obbolaa keenyaa deemnee baranne kan waggaa barana aarsaa goone jechuudhaan yaada isaanii ibsachuu yaalaniiru.
Mooraadhuma mana barnootaa keessatti ba'anii hiriirammoo mooraadhuma mana barnootaa keessatti yaa'anii mormii isaanii dhageessisammoo mooraa dhaala ba'an.
Mooraa keessatti ba'aniiti mooraadha alatti manni barumsaa sun mana barumsaa uummata keessatti ijaarame waan ta'eedhaaf naannoo oromoo sanatti dhageessisan.
Eega hiriiranii booda gara kutaa barnootaa isaaniitti deebi'amoo ni galan. Barnoonni itti hin fuufne jechuudha. Hiriira isaanii kana nagumaan xumuratan.
Nagumaan xumuratanii qaamonni dhimma nageenyaa irra jiran maqaa barattoota gandatti akka isaan dabarsan odeeffannoo qabatamaa qabanne jiru.
Gaggeessota mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa lalistuu Billoo telefoonaan dhaqqabuu yaallee irraa ittiin milkoofne yoo arganneef gara fuulduraatti dhiyeessina dhaggeeffattoota keenyaa kanarraa kanumaan hin xumura.